kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere, tore, et olete meid asunud kuulema, kas teadlikult või mitte nii teadlikult. Meie poolne on puhas rõõm kord nädalas mikrofonide taha istuda ja veidi arutleda ilmaelulistel teemadel ning püüda seda ilma ja ilmaelu kristlase mõtte otsast vaadelda, tunnetada, lahti seletada. Ja meie saatega seonduvalt paratamatult me püüame ka, võib-olla me muidu niimoodi ei teeks, aga püüame nädalas ees ka silmad kõrvad veidi rohkem lahti hoida, et nagu saada sabast kinni teatud lugudel või uudistel, mida näiteks ka saates kasutada. Ja täna alustame taas enne Tarmo teie uudislistidega, et mis teil on silma jäänud.
No üks uudis, mis on silma jäänud ilmselt paljudele, kes siin on meediat rahvusvahelisemal tasemel ka jälginud, on see, et kuigi Eestimaa talv see aasta on isegi mitte kehv suusa ilma, aga ütleme siuke viletsavõitu suvi, ehk meie temperatuurid on kuni tänaseni püsinud ikka keskelt läbi seal 4-5 kraadi vahel, siis
Plus kraadi vahel. Seda tuleb ka mainida praegu, et just. Muidu mõni arvab, et 4-5 kraadi külm on ju ka soe.
Ja, et siis näiteks Ameerika Ühendriikis, aga Kanadas on olnud päris ränk talve algus, seal on olnud selle piirkonna kohta harva esinevalt külmad ilmad. Täna hommikul minu teada raadiouudised ütlesid, et üle 20 inimesega, mis on siis külmadatu hukkunud, külmad on nüüd sealt nii-öelda keskosast ehk liikunud ka allapoole juba nendes soojemates osariikidesse ja siin näiteks New Yorki piirkonna kohta öelda, et Fahrenheiti kraadides on ühekohalised numbrid, ehk meile tähendab see siis miinus 15 ja rohkem koos kova tuule ja suure hulga lumega on linnu, kus on liiklus päriselt peatunud, elektrid on ära. Ja seal on ka siis praegu üsna palju on, üks uudis oli näiteks New Yorkis, kuidas siis sellised ka usupõhised või mis on organisatsioonid on siis tegelemas öömaja pakkumistega ja inimeste aitamisega sellel külmal ajal. Pisut varem oli ka need Kanadast, Torontost oli siin enne jõulud vist teada, et seal oli hetk, kui tõsikud tugevad jäätormid, nii et seal oli vist üle miljoni inimesi, oli mingil hetkel ilma elektrita ja kui pole elektrit, siis enamasti ei ole. Tänapäeva majapidamistest ja suurtes korrusmajades mitte midagi ei ole, ka sooja, ka vette, ega midagi muud, mida tarvis läheb.
Kas oli üks uudis täna seoses Ameerikaga, et kõikides osariikides on langenud temperatuur meie mõistes alla nulli, et on see
ka Floridas näiteks
on see võimalik, ma mõtlen, et sellist
ma päris niisugust ei ole näinud, aga jah, öelda küll, et see, mis siia maan oli, algas nagu sealt lääne poolt pihta, see Washingtoni osariik, ütleme, Seattle Denveri ala ja liikus siis nagu põhjaosast üle Ameerika Ühendriikid on, et see sama arktiline õhk on liikunud ka lõuna poole, need kas nüüd igal pool miinust on, ma ei tea, ma ei julge seda praegu ei kinnitada ega ümber lükata, aga kui seal on paremad andmed, siis ma usun sind.
Kuskil ei silmas, et me tea, võibolla see suunab ringi turismivoolud edaspidi, kui see niimoodi püsiv oleks.
Ma arvan, et ekstreemoludes on ka ekstreemturistid olemas, kes just selliseid aegu otsivadki, mõtlesin seda lugedes sellele, kui mina lapsena koolis käisin, kui tulid külma pühad, vahel olid sellised, et oli nii külm, et ei saanud kooli minna, siis mina olin nii õnnelik, et nüüd ei pea kooli minema.
See tunne on mul ka siia mõni meeles.
Seal on ka, paljud koolid on kinni, sest transport ei ole ja mis kõik ei liigu. Et ja kas lapsed on kodudes rõõmsad või kuidas? Meil on koguduses mitu inimest, kellel on seal pool ookeaniga sugulasi ja siis on neid sõnumeid ka tulnud. Küll seal nende jäätormidega on puid murdunud ja selliseid õnnetusi juhtunud, aga meie võime olla tänulikud, et neid vähemasti neid tuttavaid, kes meil seal on taevas ja hoidnud, et kõik katused on terved ja autod on terved ja kõik on hästi.
Nüüd jällegi ütleme, me elame vist maailma kõige ohutumas ja mõned võib-olla ütlevad kõige igavamas piirkonnas.
Me oleme mitmel korral rääkinud siin saates paast Franciscusest ja ma räägin temast jälle, sellepärast, et Saksa uudisteportaal Spiegel annab teada, et paast Franciscus on suutnud nagu palju rohkem innustada usklikke kui varasemad paastid, et juba selle lühikese ajaga on paavst Franciscuse teenistustele miljonid inimesed kokku tulnud, et Spiegel ütleb, et see on 3 korda rohkem kui tema eelkäija näiteks seda suutis, et midagi on selles paavstis, mis inimesi võlub.
Jah, me peame tunnistama, et meiegi oleme siin tema väljaütlemisi nagu rõõmuga kuulnud. Ja.
Ja samas on muidugi ka midagi, ühtesid inimesed ta rõõmustab, teised ilmselt ärritab, et siin mõnedki niisugused väga traditsioonilised katoliiklased mõnda artiklit on ka lugenud, kes on nagu pisut solvatud tema mitte paavstilikust käitumisest ja sellest, et ta ei taha nagu kõigest sellest traditsioonist ja kommetest päris täpselt osa võtta, et ta teeb asju omamoodi ja osad tunnevad, et see on neile nagu solvab, et paavst ei käitu nii nagu üks õige paavst peaks käituma.
Ummamoodu paavst.
Üks uudis veel, mis on ka seotud ühelt poolt siis üle lombi rahvaga ja teiselt poolt meie väikese Eesti ja Hiiumaaga eriti. Emerit pastor ja Eesti mees Artur Proos, kes on juurtelt hiidlane, kuigi ta küll Tallinnas oli sündinud, suri Vancouveris nüüd eelmisel pühapäeval 99 aasta vanusena. On päris väge viga, kuhu jõuda, et ta viimased aastad küll enam kodust väljas ei käinud. Ta siis, noh, kui minu arvutamist oli sündinud 1914. aastal, alustas oma tegevus 30. aastatel noortetöö tegijana, õppis siis usuteaduslikus seminaris ja hiljem Bristoli Baptisti kolledžis 100 aastatel oli Kolkata koguduse jutlustaja mingit aega Stockholmis tegutsenud siis jutlustajana ja arstina ja Eesti töö koordineerijana päris pikkad aastate jooksul. Mul niulgi on kodus hulk nagu tema poolt salvestatud jutlusi, näiteks Eesti baptistide kokkusaamistest, nendel igal aastal olid just ülestõusmis pühada ja sellised ühised Eesti konverentsid ja kell läbi 50. ja 60. aastat Artur Proos enne kerja kindlalt salvestas siis seal neid kõnesid. Ja hiljem siis 70. läks Vancouverisse ja seal ta oli siis pikka aega siin mitmetki praegu eestlasi teeneva pastorid on öelnud, et Artur Proos oli nende nagu nõuandjaks ja mentoriks seal ka juba hilisematel aastatel, kui ta nagu nii aktiivsest kogudusjuhi tegevusest oli eemal. Et Jumal kutsus ühe väärika sulase enda juurde.
Jah, tema oli selline mees, kes ei unustanud ära ju Eestimaad ja veel selle aasta jõuludel saime me Kärdlaski siin jõulukaardi, kuhu temagi oli alla kirjutanud ja tal oli meeles see, kus ta pärit on ja püüdis aidata kõiki, keda ta oskas ja sai. Jõulud on mööda saanud ja uus aasta käes. Jah, õigeusu kirikus vist praegu veel jõulud käivad.
Praegu just
praegu. Jõulupühad, jah. Sellel nädalal. Aga jõuludaeg tegi meie politsei sellise huvitava liigutuse, et saatis 1000 või rohkem kui 1000 liiklusorganile jõulukaardi. Aga postimees kirjeldab seda jõulukaart, isegi pilt on juures, kus jõulukaardi peal on siis ka näha verine laik asfaldi peal. Ja tekst on ka muidugi selline, mis nagu manitseb need liiklusuligaane siis turvalisemalt liiklema uuel aastal, et kui jõulud on selline tore ja südamlik ja heategemisele üleskutsub püha ja kus paljud inimesed ka teevad head, siis politsei tegi sellise liigutuse, et kas te ei oleksite olnud õnnelikud, kui te oleksite sellise kaardi saanud, kui on võibolla mitte teie süül mingi asi juhtunud, kus keegi on viga saanud ja siis tuleb selline kaart. Ja kas ta nendele ei saatnud äkki?
Keda seal liiklusuligaani täna nagu määratleti huvitavad? Kiirusrikkujad või kiirusületajad? Või...
Jah, ta on korduvad liiklusrikkumised ikka on olnud nendel inimestel, et ei oska ütelda nüüd, kas nad on olnud korduvad õnnetused või...
No pigem ikkagi veel kuni õnnetuseni rikkumised. Mina arvan küll, et sellist nagu teavituskampaaniat võiks veel teha jõhkramalt, kui seda praegu tehaksegi. Olen näinud videolõike näiteks Inglismaal, kas vist Inglise politsei poolt tehtud sellistest liikluse nagu tähelepanelikuse üleskutsuvatest videotest ja kui meil nagu ka selle kaardi peal asju nagu räägitakse rohkem kaudselt ja kui see verelaik on seal tänaval, siis inglaste pildid olid ikka väga räigelt otse kohas, nad on videolõigud ikka konkreetsetest õnnetustest, mis moodi lapsi alla aetakse ja kas saab laps surma või saab ema surma ja noh, ikka siuka mõnes mõttes paha vaadata, aga ehk siuk asi kutsub kellegi mõtlema, et ja kõik nagu ka see suht süütutest olukordadest, et mobiiliga rääkimine või lihtsalt kiirustamine või väike alkohol ja milliste tulemustene tegelikult võib niisugune pealt näha süütu rikkumine viia.
Ma kujutan ette, et noh, võtta see on üks võimalus, et nagu hästi traagiliselt ja reaalselt ja nagu hoiatavalt kuidagi moodi teavitada, aga teine pool, see Eesti politseitegevus jääb sinna nagu kahe vahel, aga teine pool on see, et üldse mitte viidata mitte millelegi halvale, vaid üks südamlik, politsei saadab näiteks mõne korduvale liiklusuligaanile südamliku jõulutervituse ala, et järgmine aasta ma ei tea, järgmine aasta läheb paremini või et ilusesti
järgmine aasta ei jää vahele
no, et, küll see ka mõjuks mina osun vähelt teatud inimestele.
No, ma arvan, et kui liiklusuligaan saab politseilt üks kõik millise sõnumi, siis talle vähemasti see tuleb küll meelde, et ahaa, politsei on olemas ja nad ei ole mind unustanud. Üks kõik, mis moodi see jõulukaart on siis saadetud, aga ma jäin nagu selle peale mõtlema, et hea küll, see on selline konkreetne suunatud, sest nad saatsid ju konkreetsetele inimestele, nad teadsid, kellele nad saatsid. Ma usun, et nad on tegelikult ka oma karistuse juba saanud, eks? Et see jõulukaart ei tulnud koos trahviviitungiga, vaid see tuli ikka see kord ilma trahviviitungita. Aga oma karistuse nad on saanud ja kas peale seda karistust on hea veel siis niimoodi veelkord nagu rõhutada, et vaat selline sa oledki. Et, ma ei tea, ma ei oska ütelda. Võibolla see mõnele mõjub, võibolla see mõnele ei mõju.
Ütleme siis, et ei ole piibellik. Et jumal ütleb, et kui tema andestab, siis tema unustab. ja karistus on kantud.
Kui jõuludest juba rääkus, ma siis tõesti selline idapoolne kirik praegu jõule peab ja mu hulgas ka Egiptuse kopti kirik, nüüd 7-8. Jaanuaril on siis jõulu pühi pidanud ja öelda, et selle aasta jõulud Egiptuse kristlaste hulgas möödusid politsei ja turvaüksuste valve all. Et kirikute ustele siis pandi relvastatud patrullid ja ka tänavatel käisid ringi patrullid, mis nagu üritasid siis anda mingisuguski turvalisust Egiptuse kristlaste kogunemisele, et on olnud küll üleskutseid ju islamistide poolt Egiptuses, et rünnata just kristlasi ja kristlike kirikuid, kuna nemad süüdistasid siis ka seda, et Egiptust siis see ligikaudu 10% kristlik kogukond on vähemalt osaliselt selle taga, et siis islami vennaskonna president või nendega seotud president Morsi võeti ametist maha ja see tõttu ka siis praegune ajutine president Mansuur on siis ka sai kokku siis kristlaste juhtidega kopti paavstiga, neil on ka oma paavst seal ja kinnitas nagu siis riigipoolselt nagu head tahet ja püüdu, et siis kristlased saaksid turvaliselt oma pühi pidada. Et siia juurde sobib ilmselt ka nõelda seda, et sama Christian Posti andmetel nad võtsid kokku ka aasta 10 olulisemad teemad 2013 ja minu teada nende number üks teema oligi see, et on nagu olnud üks viimast aastast vägivaldsemaid aastaid just nime kristlaste suhtes, et erinevates maailma hulkades kohtades on üsna mitmeid rünnakuid olnud ja ilmselt ka sadu inimesi hukkunud ja surma saanud just nimelt oma usu pärast.
Nii et kellel kõrvad on kuulgu, kellel silmad on need nähku, võiks öelda selle sellise üldistuse peale, kui tagasi vaadata aastale 2013.
Aegalt olen ma ikka tehnikast ka rääkinud ja ma räägin täna ka natuke tehnikast. Nimelt üks EMT klienti jamatati mobiilse interneti tasuga. Ja juhtum selline, et inimene oma teada üldse nagu mobiilset interneti ei kasutanud, tal polnud EMT-ga mingit lepingutki, aga tal oli hea tänapäevane telefon. Ja siis tuleb tal ühe päeval koju arve, kus on siis peal ka interneti tasu. See tasu on küll väga väike, seal ei ole nagu suur. Summaks oli 0,993 eurot, et see on alla 1 euro, et see on hästi väike. Aga küsimus on nagu põhimõttes, et kui inimene teab, et temal pole mobiilse internetiga mingit pistmist, et kuidas siis järsku nüüd on. Ja siin tuleb nüüd mängu see, mis võib-olla nii mõnelgi raadiokuulajal võib-olla ootamatuks üllatuseks. Tänapäeva targad telefonid oskavad põhimõtteliselt interneti kasutada ja isegi kui sa ei ole teinud mobiilse interneti lepingut, aga kui sa ei ole seda põhimõttelist võimalust, et interneti tohib kasutada välja lülitanud, siis see sinu telefon võib ikkagi interneti kasutada. Ja kui ta on interneti kasutanud, siis selleks ei pea olema tingimata interneti paketti, et seda interneti kasutada saaks, siis tulebki arve, mille peal on interneti kasutamise eest mingisugune rida ja see on nagu lepingute internet, nii nagu noh, nagu vahel on olnud need kõnekaarditel lepingut pole, eks sul on ainult kõnekaart, maksad jooksvalt midagi taolist, midagi võrreldavat, aga tänapäeva nutikate telefonitega tasub olla ettevaatlik ja kui ise ei oska, siis viia kellegi kätte, kes mitte vajalikud asjad välja lülitab.
Siin on praktiline nõuanne siia, aga teeme väikse muusikapausi ja siis me tuleme tänaste pikemate teemade juurde. Te saadet Ilmaelu NVevo, Tarmo Kähr ja Timo Lige on siin pool. Evangeeliumi kuulutamine selline mõne jaoks sellist vaimustust ja no, põlemist tekitav teema, et on neid, kes no, ei suuda kuidagi sekunditki olla rahulikult ilma, et nad kellelegi ei räägiks Jeesusest või küsiks küsimuse usu kohta või räägiks nendele või ütleks, et Jumal armastab neid. Ja on teisi, kes tõenäoliselt elavad oma kristlase elu ja aegalt kuuldes sellest, et peab evangeeliumi kuulutama ja oma usust tunnistama, tunnevad ennast kuidagi süü all ja koorma all, et no, tõenäoliselt ma ei tee seda piisavalt ja kuidas üldse Jumal sellesse suhtub ja üldse olen võibolla kehva kristlane, sellepärast, et ma ei kuuluta evangeeliumi. No selge on see, et kui me Piiblit loeme, Uut Testamenti loeme, siis see, et me oma usust julgesti tunnistame, see on üks selline normaalne kristlase elu osa. Ja muidugi, mida täpselt see usust tunnistamine endast kujutab või mida ta sisaldab, selle üle võib nüüd vaielda ja kuidagi tõenäoliselt erinevalt läheneda. Aga tehti Kanadas uurimus, kus küsitleti 1000 Kanada protestanti ja sealt selgusid sellised numbrid, et 43% tundis siis endal seda vastutust jagada evangeeliumi. Siin pole küsimus, et kas nad tegid seda, aga tundsid enda südames, et nad peavad seda tegema. 43% minu jaoks tundub üllatavalt väike number. 78% küsitletutest polnud aga poole aasta jooksul mitte kellelegi jaganud oma usust. 58% tunneb ennast evangeeliumi kuulutades ebamugavalt. 59% ei olnud kutsunud kedagi viimase poole aasta jooksul kirikusse. 20% ütles, et nad on kutsunud ühe inimese poole aasta jooksul kirikusse ja 10%, et nad on kutsunud kolm või enam inimest. Küsitlus lükkas ümber arvamuse, et noored kristlased on altimad evangeeliumi jagama, tuli välja, et hoopis kogenumad, küpsemad kristlased tunnevad vastutust evangeeliumi jagada rohkem kui noored kristlased. Ja lisaks selle teemaga seonduvalt siis küsiti ka palvetamise kohta ja 10% ütles, et nad paluvad uskmatute pärast iga päev, 30% ütles, et nad paluvad paar korda nädalas. No kuidas selle evangeeliumi kuulutamisega on? Kas pastor tunneb muret oma karjaga seoses, et kas karja ikka kuulutab evangeeliumi?
Meil Kärda koguduses oli möödunud aasta, siis 2013. aasta selline, kus me püüdsime, et igal pühapäeval oleks üks inimene, kes tunnistaks oma pääsmise loo. Räägiks, kuidas on tulnud Jumala juurde ja alustasime seda 1. jaanuari pühapäeval möödunud aastal ja nagu me teame, üks nädalas on aastas on 54 nädalat, on vist nii.
52
oli vanasti. No,
võib-olla Kärda koguduse
on ei, meil on ka 52, meil on ikka sama kalender, mis teistelgi. Aga igal juhul koguduse liikmete arv on meil üle 70 natukene. On muidugi osad neist on maal ja ei saa tulla ja ütleme nii, et selliseid kärdlas elavaid on võib-olla on 50 ümber või ei oska praegu nii täpselt peast öelda. Aga igal juhul detsembri kuus oli juba üsna, ei suutnud enam leida sellist inimest.
Sisseostatud tunnistusid.
Ja mul olid sisseostatud tunnistused, nagu nii olid külalised, kes käisid ja nii. Aga üsna suur osa inimesi nagu tõesti leidis, et ta nagu ei oska tunnistada või ta nagu ei oska rääkida, et ma ei oska sõnu ritta panna. Ja ma mäletan, me seminaris ka ju tegelikult lausa õppisime seda, et kuidas sa peaksid või mida sa peaksid tegema, kui sa tunnistad ja minu mõelest see on ka, ma arvan, Billy Grahami materjalides tunnistamise põhialused, kus tegelikult ei ole ju vaja muud teha, kui rääkida seda, mis oli enne, kui sa kristlaseks said, kuidas sa kohtusid kristusega, mis oli pärast. Et inimesel on see kogemus olemas, seda ju võiks kuidagi osata edasi anda. Ja ma arvan küll, et see võiks olla nagu iga inimese elus nagu loomulik, et ükskõik mis hetkel keegi tema käest küsib, aga kuidas sa said usklikuks? Et ta siis oskab öelda, kuidas ta sai. Juba see on evangeeliumi kuulutamine tegelikult, ega sa ei pea kedagi, ma ei tea, veenma, et hakka nüüd või pöörda ometi veel, lihtsalt räägi oma lugu. Ja see on juba ka ju väga tugev tunnistus.
No jah, teine kord tundub, et niisugust tunnistamist võetakse nagu väga sellise kindla malli järgi tehtavaks tegevuseks. Noh, meil on need kristliku elu neli tõsi asja, mis on vist juba aastakümned tagasi välja töödatud. See on muidugi väga klassikaline materjal ja kindlasti need põhiseisukohad saab seda väga kindlasti paika. Aga ma ei kujuta kätte, ma ei tunne nagu väga hästi ennast, kui ma lähen oma tuttava rohkem ja vähem tuttavast küsima, et mis arvad, kui sa täna ära sured, et kuhu sa siis lähed või mis sus saab või mis sa üldse arvad, mis on peale surma. Noh, aga seda laadi tunnistustest on räägitud ja seda, et teha ta nagu nii-öelda kohustuslikuks, nii nagu siin Jehova tunnistajad või mormoonid käivad ukselt uksele. Ma arvan, et seda ei saa nagu kohustada otseselt, et ta peaks nii käima. Aga küll võiks see olla, et me oma elus ja oma tegevuses nii-öelda me ei häbene seda, kes me oleme. Kristlastega koos olles me ei häbene öelda, et tänu Jumalele mul läks täna nii hästi, et mis iganes moodi läks hästi. No, võib-olla teine kord, kui me mingi sellisest oleme, siis nagu kolleegidega koos ja või tuttavatega või noh, nii-öelda väljapool sellist kristliku maailma, siis me võib-olla ei ütle tänu Jumale, ütleme, et kus mul vedas täna, eks? Et kuidas läks, et me olen, noh, selles võttes ilmselt Ameerikas on teiva kultuuri osa, et seal ka president ei häbene öelda nagu oma kõnes tänu Jumalale mingi asja eest, eks see käib nende juurde täitsa.
Jõuluda küll manitseti seal maal presidendi poolt hoopis meditsiiniskeemi lugema.
No see on tema valimispropaganda nädalat, et mis ta seda siis saab, kui sellega ei tegeleta, et see on kõva vastuseis praegu.
Aga tõepoolest, ega siis oma oma jõulutervitus see aasta väga kristlik ei olnud.
No see on tädas seal üleeltse sellega, et nad ei tohi neid enam kristlikuna pidada. Et minu jaoks siiski tunnistamine oleks küll noh, sõnade või see sama kirikusse kutsumine. Jah, see on ka tore. Ma ei tea alati, kas ma igakord igale poole julgangi kõiki kutsuda. aga rohkem küll meie tunnistus võiks käia meie eluga ja meie tegudega ja meie võib-olla siis meeleoluga või millegi iganes ja tõepoolest sinna juurde ka see, et kui inimene küsib, me oleme nii väikse koha peal siin, et tõenäoliselt on väga raske kellelgi nagu varjata või salata oma usku, et ikka inimesed teavad meie ümber seda ja lihtsalt, et vestlus vajalikul ajal vajalikul poole läheb, siis mina olen küll lähtunud sellest, et ma vastan, kui minu käes küsitakse, aga noh, teatud oludes muidugi kutsun ka, et mingile konkreetsele üritusele või tegevusele.
Üsna sageli meil üks sõike põhjus, kui noh, ikka me räägime kristlased, et pühavaim juhib meid ja annab südamesse ja ma saan, meil kõigil on ka need kogemused, kuidas Jumal on annud südamesse ja sa ikkagi lähed, nagu oled see esimene, kes lähed ja räägid, et mitte sinu poole ei pöörduta. Aga siis hakkavad igasugused mõtted ju, et taheta ei saa aru ja noh, ma ei tea, nüüd läheme võib-olla tülli sellepärast, et ma tundun peale pressijana või sellised mõtted. Just mõnda aega tagasi tegin üle pika aja väga-väga pika jalutuskäigu koeraga nii-öelda väga kärdlele, noh, põhimõtteliselt kärdlele tiiru peale ja siis selle jalutuskäigu keskel, jalutuskäigu on tore asjad, autoga on tore sõita, aga jalutuskäiguga on see, et on võimalus inimestega kokku saada ja siis ka just nimelt sellised puutepunktid tekivad ja siis oli kunagine minu üks klassikaaslane, kellega ma polnud tõenäoliselt pärast 9. Klassi lõppu suhelnud. Ta oli veel aastavahetusest, tõenäoliselt eelmisel päeval või niimoodi, eks oli pidu olnud ja selline väikeste lõhnadega, aga mitte ma ei saa öelda, et ta purjus oli. Ja ta juba kaugelt nägi kõrval teepealt tuli ja üüdis, et Timo ja noh, siis hakkab nagu ikka vestlus, et kuidas läheb ja räägid ära, kuidas läheb, just küsib uuesti, kuidas läheb ja aga siis hakkas rääkima, tema luges ka, loeb või luges läbi selle neurokirurgi raamatu taevast, kus see pealkiri iganes on. Taevas on olemas või midagi sellist, see, kes taevas nii-öelda, või teispoolsuses käis ja siis hakkas, noh, sest ütles, et tema mõtleb need asjad pole väga palju ja venna koos, venn mõtleb veel rohkem ja mis ma kogu selle vestluse juures nagu noh, pani mõtlema on see, et ma oleks iial ka arvanud, et see on selline inimene on, kes oma tegelikult, kui ta kodus on, ta mõtleb vaimulik asjade peale ja tal olid väga sellised minu mõelest põhjendatud ja küpsed nagu arusaamised vaimulikest asjadest ja just, et meie vahest hindame asju, et oh, et ta ei saa aru või tema omet ei mõtle nende asjade peale, et see on sageli me piirame nagu jumalate ennast sellega, et aga tegelikult meil pole udu aimugi, mis meie ümber olevate inimeste südametes ja peades käivad ja vahest on see meie poolne selline väike noh, lahti enda avamine või väike müks millegi väga olulise nagu lahti rullumiseks vajalik.
Ma usun, et evangeeliumi kuulutamiseks ongi vajalik eelkõige see omapoolne valmisolek kõnelda, kui see võimalus tekib. Kui ma enne rääkisin sellest, et see lugu võiks valmis olla, kuidas sa oled Jumala juurde tulnud, siis tõenäoliselt ei ole, sa ei saa seda lugu hakata lihtsalt niimoodi rääkima, et tead, ma räägin sulle, kuidas ma sain. Vaid ikkagi see, et kui teine inimene küsib või tunneb huvi või see vestlus läheb sinna, siis on sul, sa juba tead, mida sa räägid, sa oled nagu valmis selleks. Ja samamoodi kõigi nende muude asjadega, mis meie usuelu puudutavad, no ma ei tea, kas või kui keegi hakkab sul ristimise kohta midagi küsima või ma ei tea, pattude andestuse kohta midagi, siis kristlasel, kes on Jumala lapse koguduse liige, võiks olla nii-öelda teadmine ja valmisolek, et ta oskab sellest rääkida, kui see koht kätte tuleb. Kindlasti ma arvan, et sageli rohkem on see evangeeliumi kuulutamine tegudega või sa oled see, kes sa oled, sa käitud nii, nagu sa käitud sellepärast, et sa oled kristlane ja küll inimesed märkavad seda, aga siis tekib aegajalt ikka neid kohti, kus keegi hakkab sugest küsima ka sõnades seda, noh, miks sa niisugune oled või miks sa nii teed või ja siis on hea olla valmis.
Ma usun, et me ei saa ka evangelismi juures ette kõrvale seda osa tõepoolest paluda nagu sellist märguannet või juhist ka Jumalalt, et kellega rääkida ja millal rääkida. Ma usun, et Jumal, kes on palvete kuulja ja kelle mure on ju samuti see, et inimesed tema leiaksid, annab ka õigetel kohtadel märku, et niisugune massevangelism, noh, eks need ole ju proovitud ühel ja teisel kujul, need on Tallinnas jagatud flyereid Viru ülekäigu raja juures, see oli omal ajal tekitas paljudes paksu paha meelt, et milleks inimesed tulitatakse selle ajal, kui nad üle tee lähevad ja et võibolla see mass alati ei tööta nii hästi ja kokkuvõttes võib olla nagu sellised pahandunud ja kristlaste suhtes inimesi võibolla rohkem kui neid, kes seal kasu saavad. Aga kindlasti Jumal saab anda märku ka meie südamesse, meid hetki ja kohti ja kus kellega rääkida ja kuidas seda teha. Et piibel on meile ka teotab, et isegi kui meid viiakse kohtumeistat, et meile antakse sõnad suhu, antakse mida rääkida ja kuidas rääkida. Ja teine pool on ikkagi see, ma usun, et meie niisugune tutvus ja lähiringkond on see sama esimene, kus me saame alustada. Need samad vanad koolikaaslased, töökaaslased, need ei pea nüüd kuidagi siis väga spetsiaalselt evangeliseerima, aga lihtsalt vestluse käigus, kokkusaamise käigus ikkagi meil on võimalus lihtsalt viidata sellele, et need, kes me oleme tänu Jumalale ja ma asun, et see on parem evangelism kui see, kui mingite päheõpitud lauset edasi andmine.
Jah, aga võibolla see koht, kus me täna nii siin pool kui seal pool raadid oleme, et nagu ennast läbi katsuda või vaadata enda südamesse, et kas meil tegelikult läheb korda see, mis saab inimestest, kes on meie ümber, sest kristlastena me teame seda, et ilma Jeesuseta inimesed lähevad hukatusse. Ja kui me nagu seda pidi hakkama mõtlema, kui meie jaoks on Jumal oluline, see, mida Jumal on Jeesuses Kristuses teinud oluline, Jumal armastas oluline, need inimesed meie ümber olulised, et siis on meil tõenäoliselt ikkagi väga keeruline lihtsalt see elu mööda saata niimoodi, et me mõtleme ainult selle peale, kuidas mul nagu mugav oleks ja kuidas mina nagu innistatud saaks ja olgu need teised ise vastutavad oma tegude eest, et jah, küll nad vastutavad tõenäoliselt, aga küllap meie vastutame ka seal nende võimaluste eest, mida Jumal meile kingib kuulutada evangeeliumi, jagada tema armastust.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Studios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
Sinu armastust on külm, sinu armastust on küll minu jaoks. Sinu armastust on küll, sinu armastust on küll minu jaoks. Armastus on tarkus täis, see on armastus, mis julgustab. See armastus on heldus täis, see on armastus, mis juhib mind, mind. Yeah. Siin kiidan ma. On küll minu jaoks, minu jaoks. Sinu armastust on küll, sinu armastust on küll minu jaoks. Sinu armastust on küll, sinu armastust on küll minu jaoks, minu jaoks. Sinu armastust on küll, sinu armastust on küll, minu jaoks, minu jaoks.
Kuulsate ja mõjukate liidritega käivad ikka ka sellised suuremõõdulised uudised ja juba eelmisel aastal lahmatas kristlikus meedias, küll võiks nimeta selleks meediapommiks, lugu pastor Mark Driscolli ümber. Tegu on siis Mars Hillsi koguduse rajaja ja pastoriga ja 21. novembri raadiosaates süüdistas Janet Mefford raadiotoimetaja Driscolli plagiaadis, öeldes, et Driscolli raamatus A Call to Resurgence, Will Christianity Have Funeral or a Future? On lõike, mis on võetud Peter Jonesi 1999. aasta raamatust Gospel Truth, Pagan Lies, Can You Tell the Difference? Ja noh, need sai välja öeldud raadiost, tekis selline sumin ja kõmin. Driscolli kirjastaja plagiaadi süüdistusega nõus ei olnud. Öeldakse, et tegu oli sellise ebaõnnestunud viitamisega lihtsalt, et midagi tahtlik ei olnud ja üldse seal Driscolliga otseselt üldse midagi pismist ei ole, et seal on meeskond ja kes tegid väikesed vead. Ja raadiotoimetaja siis võttis veebist ka üsna pea maha seda teemat puudutavad saated ja siis alustas omakorda Driscolli vastu või selle loo või põhimõtte vastu võitlust Ingrid Schlutteri nimeline toimetaja, kes toimetas selle eelpool nimetatud naisterahvaga koos seda saadet ja kes väidab, et tema kolleegi suu pandi lihtsalt kinni ja ta rääkis ka sellisest võimsast evangelikaalide tööstusest, mida Mars Hill ja Mark Driscoll ka esindavad ja on üks osa sellest, et see on selline metsik jõud, mille vastu ei tohi ega saa Ameerikas kuidagi astuda, et siis jääd nagu otse kui ammasrataste vahele. Et sellised on need üles paisatud lood ja mõtted seoses kogu see pastori Mark Driscolliga. Ja ega me tõenäoliselt siin ei oska hinnata plagiaadi suurust, me ei ole lugenud seda Peter Jonesi raamatut ega ka Mark Driscolli raamatut. Ja me ei oska tegelikult seda öelda praegu, et kas on tegu teadliku sellise valed siteerimisega või on tegu viitamise ebatäpsusega, aga ma alustaks seda teemat käsitleses hoopis siit, et äkki kristluse puhul ei saagi rääkida üldse plagiaadist, et kui ka noh, elame suhtumisega, et kõik on Jumal andnud, et Jumala kingitus, nii sama oleme saanud, see ei ole minu oma, et minu laulud ei ole minu oma, et sinu jutlused, kui sa raamatu kirjutad, see ka ei ole sinu oma, et see on Jumala arm ja Jumala kingitus.
Kui mitte korda, Timo, sa oled oma laulusid leidnud niimoodi anonüümsena levimas? Ma tean konkreetselt ühte juhtumit.
Ma täna leidsin, selline keskkond on kui SoundCloud, kuhu siis panakse muusikat üles. Ja siis ma vaatsin, et üks minu lugu on ja see oli pandud, mina seda sinna pannud ei ole olnud. Ja siis ma avasin, et neid lugusid on veel seal minu omasi, mis on. Aga selle
kas
vahe...
Kas need olid ka sinu esitatud või mitte?
Need on minu esitatud. Nad olid lihtsalt nagu asetatud sinna keskkonda ja noh, mina ütlen selle kohta, et noh, kuna mina olin nad ka ennem avalikuks teinud, siis mul on hea meel, kui nad levivad ükskõik mis vahenditega. Et, ja olen kuulnud ka lugusi, minu lugusi teiste esituses. Ja noh, mina isiklikult ütlen küll, et ja kui ka minu käest on küsitud, on ka neid, kes küsivad, et me tahaksime laulda sinu laula, siis ma ütlen, et rõõmuga tehke seda, mul on ainult hea meel.
No ütleme niimoodi, et tuleb keegi, mina praegu rääkides, ütleme, Eesti noorkristlik laulja, kes võtab ühe sinu loo, kirjutab oma nime sinna alla ja siis laulab seda. Kas sa talle siis ka ütled, et tee seda rõõmuga ütled, et vaheta see nimi parem ära seal, et muidu meil tulekib segadus.
Vaheta nimi või vaheta laul. No see on teissugune juhtum. Ja nüüd on see juhtum tõenäoliselt, millest me räägime. Ja?
Just, no plagiaadi juhtum ongi see, kui me võtame kellegi teise, noh, kui laialdas võttest on ju mingit laadi intellektuaalne looming, kas see on siis muusika, kas see on mingisugune kujutav kunst, kas see on kirjutatud tekst, võtame selle teksti ja esitame seda teksti siis kui oma enda teksti. Ja no mida ütleme akadeemilisemaks me läheme, seda keerukamaks asi läheme, olen kuulnud juhtumeid näiteks inimene ja ilma vist magistri või doktorikraadist ei mäleta, kuidas see oli. Minu meelest see oli niimoodi, et ta läks doktoritööd kaitsma ja ta oli kasutanud oma enda magistritööd selle doktoritöö põhiosaks ilma viitamata ja ta ei kraadist ilma, sest ta plagieeris ise ennast ja ei olnud sellest nagu teada annud, et seal peab sisuliselt iga sõna ja iga lause, mis sa kusagilt vähegi üle võtad, teiselt peab olema viidatud ja siis on ka oma teatud piir, mis maani saa nagu võid sellist viitamist kasutada. Tava kirjanduses, ja tõepoolest, noh, ütleme, hea tava on ka see, et kui me näiteks piiblit siteerime, siis me ju paneme sinna taha piibli kirjakohad. Ka nii jutluses, kui sa loed, kasutad piibli kirjakohti, sa märgid ära, et siit, või ütled vähemalt piiblis on nii öeldud ja ka seda enam raamatutas enamasti pannaks seda juba salmi ja noh, ingliskeelne maailm on keerulisem, seal on tõlkeid palju, siis veel pannaks need tõlkedki sinna juurde, kust millist parasjagu on kasutatud. Ja samuti on see, et kui me võtame mingisuguse mõtte kellegi teise raamatust või see räägime, et see sama Peter Jones, kelles siin juttu on, et ta räägib nii ja nii sel teemal, et noh, ta on lihtsalt, kuulub nagu, ütleme, ühe poolt hea tava ja teise poolt ka juba juriidike juurde, sest autoril on oma teosel õigus ja kui keegi teine esitab, siis tema loomingud nii-öelda enda oma pähe. Ja nagu võiks sinu lauluga olla, kui siin keegi tuleb, ütleme, näe, ma kirjutasin vägeva laulu ja siis hakkab launa midagi, mida tema mõtlema, ma viitab, ma kirjutasin 5 aastat tagasi selle juba.
Ja te enamasti kahjuks on teistpidi, et ma kirjutan iluse laulu valmis ja siis tuleb välja, keegi ütleb, et kuule, siuke lugu on juba olemas. Siis ma olen väga kurv.
Siin Mark Triskoli juhtumi puhul oli tegumest teksti kirjutatud tekstiga ja kirjutatud teksti puhul alati ju, kui kasutatakse isegi mitte täpselt sitaate, vaid kui kasutatakse ka lihtsalt nagu mõtteid kellegi teise poolt, ta võib olla teises sõnastuses, siis on tõepoolest alati korrektne viidata sellele allikale, et noh, kust see mõte pärineb või kellelt. Ja loomulikult, kui kasutatakse veel täpselt sitaati, siis on noh, teaduskirjanduses tuleb ära näidata mitte ainult autor, vaid isegi lehekülg ja köide ja kõik, et kust see pärit on täpselt. Aga lähme nagu natukene siit veel edasi, et meil kõigil kolmel tuleb pühapäevati jutlusi pidada ja ma küll olen üsna veendunud, et me kõik kasutame nendes jutlustes aegalt teiste poolt välja öeldud mõtteid, mõnikord tõenäoliselt omas sõnastuses, et kas me peaksime iga kord, kui me midagi niisugust oma jutluses kasutame, alati viitama sellele allikale, ükskõik mis vormis me siis kellegi teise mõtet edasi anname.
Ma siis oleks sama küsimuse küsinud, et kas me oleme sellest patust puhtad?
Tähendab, ma küsin parem hoopis niimoodi, et kas see on alati patt? Okay. Sellepärast, et ma hästi ei suudaks ka kuulata jutlust, kus iga lause järel on viide allikale, mis katkestab mõtte.
See on nüüd jälle niisugune jutlustamise kultuuri küsimus, et mind on noh, pehmelt öeldes häirinud, see võibolla kipub natuke sinna Anglo-Ameerika kultuuri minema, et jutlust tuleb alustada anekdoodiga. Siin mõningatelgi juhtumitel, ma mäletan just üks Inglismaal pärit kõnelejad, siin nende ikka alustasid ühe naljaga seda. Ja siis, kui need tuli sellised nalju, mis on aastaid ja aastaid sellised habemega anekdoodid liikunud mööda maailma ringi, siis mõtled küll, et kas seda on sinna ette vaja, sest ta on lihtsalt noh, siis kui tead juba enne peale järgu esimest kolme sõna, et millest nagu edasi, kus see point on ja mis seal tuleb, siis ta nagu ei tundu väga kohane seal olevat. Et jutlustades Jumala sõna on meil nagu suhteliselt lollikindas asi, aga ma olen püüdnud küll, kui ma kasutan ikkagi otseselt mingist raamatust või loetud artiklist tsitaati siiski nagu viidata sellega. Tõsi, ma olen ka teinud asjaga jutlusi, kui ma nüüd terve üks väikene sarjakene oli, mis tegelikult põhines ühel raamatul. Need teemad olid võetud ja palju kirjakohad sealt ja seda ma tõepoolest ei viidanud. Ja ma kasutasin seda, et noh, eks ma arendasin ta selle raamistiku ümber, siis ka selle, mida ma edasi rääkisin. Et olla väga korrektne, oleks pidanud siiski viitama, et näed, alus on see.
Ma arvan, et kui me oleksime Mark Driscolli kaliibri mehed, ja siis
ja keegi oleks kuulanud, siis oleks tõenäoliselt olnud valus.
Et noh, ma olen mõtlenud üldse natuke laiemalt ja jutlustan. Näiteks mina, kui ma tegelen sellise audiovisuaaliga internetis päris palju, siis ju igasuguste piltide olen kõvasti patustanud selles on YouTubeis lausa üks minu kanal noh, mitte ei päris ei suletud, aga ma ei saa sinna pikki videosid panna, sellepärast, et ma olen nii-öelda mustas nimekirjas, kuna seal on nii-öelda kolmanda osapoole materjale ja need, muidugi need tulevad ka vahest täiesti müstiliselt ja ma ei oska seda vastu ka vaielda, näiteks oli üks külama kontsert, kus ma laulsin valdavalt enda laule, aga seal vahepeal oli, vist laulsin refrääni või oli üks salm ja refrään, sellest How Great Thou Art, siis peab mu hing. Eesti keeles ja YouTube tundis ära selle ja ütles, et selle laulu õigus kuulub kellelegi teisele.
See ei ole, on sellel veel õigus olemas või?
Igal juhul ta märkis selle laulu ära ja ütles, et see kuulub kellegile ja märkis selle video nagu, et kas ta oli osades riikides blokeeritud. Ja. Aga noh, peab ütlema, et ma olen ka kasutanud sellised mingid video olemas olevaid kristlikke videosid ja nagu miksinud mingisuguse vaimuliku mõttega või seda kokku ja täitsa üldse mittegi kuidagi mõtledes, et ma nüüd varastan seda või. Aga kui tundub, mida aeg edasi seda, noh, rohkem me peame võibolla hakkama ümber mõtlema, sellepärast, et maailma kontekstis on tegu juba ilmselgelt juba intellektuaalse omandi vargusega ja siis meie nagu, kui me siin kristlastena nagu natuke pehmendame just selles osas, et see on nagu teine kristlane tegi ja ta tahab evangeeliumi kuulutada ja ma tahan ka evangeeliumi kuulutada ja noh, paneme kaks asja kokku, tuleb noh, parem asi ja see on, et kuidas sellega on, et
sellega on asi nagu veel natukene keerulisem, sellepärast, et autor ise võib näiteks panna välja sellise info, et kõiki minu materjale võib vabalt kasutada. Ja ta isegi ei pruugi nõuda seda, et sa pead tingimata viitama, vaid ta panebki vabalt välja ja ütleb, et kasutage, kes tunneb, et see on tema koguduse töös hea. Küllalt on võimalik leida näiteks mingisuguste piibli tõdede käsitlemiseks selliseid kondikavasid, mis on Ta pole valmis, ta on mingid punktid on nagu esile toodud, kuidas moodi võiks teemat käsitleda ja neid on pandud nii, et neid võibki kasutada ja selle jaoks on pandud sinna. Ja nüüd, kui selle nii-öelda intellektuaalse omandi kaitsega nagu lõpuni minna, siis vabalt võib juhtuda, et autor on öelnud, et kasutage vabalt, aga autori kaitse kaitseb ikkagi. Ja siis on see koht käes, kus autori kaitse üritab kaitsta autorit, kes tegelikult nimelt ei taha seda kaitset peale saada. Ja neid juhtumeid ka muusikavaldkonnas on seda võibolla isegi veel rohkem, et kuigi inimene pole mitte kuidagi liitunud autori kaitse ühinguga, on spetsiaalselt nagu lahti öelnud sellest tegevusest, millega autorikaitse tegeleb, aga autorikaitse kasseerib ütleme mingisuguselt raadioajamalt ikkagi ka selle esitaja eest raha.
jah , need on keerulised lood .
Ta võib minna kohati väga-väga keeruliseks .
Oma plaadi väljaandmise eest tuleb natuke nendele maksta , jah , igasuguseid asju .
siin on ka kontserditega lugusid , aga ma usun jah , kuhu me siit nagu jõuame , on ikkagi , et hea tava ja mõistlik oleks see , et kellegi teise loomingut siis mis iganes kujul kasutades me teeme siin asjakohase viite , ma arvan , et siin meie väikeses mastaabis jutlustamises keegi nüüd otseselt tähte närima ei tule ja sõnu ükshaaval lugema , aga see on noh , mõnes mõttes aus ka nende ees , kelle materjale me kasutame , see on eelkõige niisuguse omaenda südametunnistuse ja puhtaks jäämise küsimus ka , et me ei tee seda ise , kas me alati maksma kõige ees peame , et samas ka igasugune ikka hea tava minu teada ütleb , et teiste tööd võib kasutada just niimoodi mõistlikul viisil tsiteerides , et jah , kui sa terve peatüki sealt võtad ja ümber jutustad , et siis võib-olla on see juba üle mõistliku viisi .
Mõnda aega tagasi oli üks tunnistus ühelt pastorilt , kes enam ei jaksanud ja tunnistas , et ta mingisuguse perioodi , ma ei mäleta , oli see aasta või ammu ei jutlustanud enam enda jutlusi , vaid ta internetis on sellised toredad leheküljed , mis on täis igasugustel teemadel pakutakse erinevaid jutlusi väikese summa eest ja ta oli läinud seda teed , ta lihtsalt oli nagu vaimulikult kokku kukkunud , aga pastori töö vajas tegemist ja ta oli lihtsalt ostis internetist jutlusi ja rääkis nad enda jutluste pähe ja siis ta lõpuks ei jaksanud enam , siis ta tunnistas , et ta tegi nii.
See on muidugi hästi selline nagu kummaline lähenemine , et ostan jutluse sisse , et
no tasuta leiab ju ka , eks
tasuta leiab ka , täpselt jah , ühelt poolt on see , et tasuta leiab ka , aga teiselt poolt on ikkagi ka see , et ega siis iga jutlus , isegi kui sa selle materjali kuskilt leiad , ta käib ikkagi läbi sinu enda südame ja kui ta sinu enda südamest enam läbi ei käi , kui sa ainult ostad selle ja kannad lihtsalt üks-ühele ette , siis jääb sealt midagi väga palju puudus igal juhul ja samas ega internet on nagu hea koht ja minagi olen küllalt sageli ikkagi , kui ma mingil teemal ette valmistan oma jutlust , siis ma tegelikult otsin ka seda , et noh , mida teised sellel teemal on öelnud ja see paneb omal mõtted teinekord nagu paremini liikuma ja vahel avastad mõne sellise nagu lähenemise või sellise , mida sa nagu pole varem ise osanud üldse nagu taibatagi , aga kahtlemata , kui sa oled midagi kelleltki avastanud , siis on hea öelda , et vaat sellelt mehelt ma avastasin sellise mõtte , et see on nii vahva mõte edasi
anda . See on põnev , mina olen avastanud selle küsimuse juurest ennast ja praktiliste olukordade juures ka näiteks kui olen kuskil kas reisil käinud ja olen tagasi sõitmas ja ei ole internetiühendust , et ei ole harjunud valmistuma jutlust ilma internetita ja siis tegelikult need on nagu väga värskendavad kohad , kus sul ei ole mitte midagi lugeda , mida keegi teine on ütelnud või keegi teine on arvanud , et on ainult piibel ja sina ja jumal , et need on ka väga-väga head kohad . Aga meie saateaeg on täna ümber , olge väga õnnistatud , armsad kuulajad ja kui jumal meile päevi kingib , siis oleme järgmisel nädalal samal ajal teiega .
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmaelu.
Bye.